Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ президенты үзенең соңгы еллык чыгышында уңышлар турында сөйләде. Россиядә милли нәфрәт җинаятьләре хөкем ителми. Елның беренче аенда инде 11 кеше һәлак булган. Петербурда губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә шикләнелгән яшь үсмерләр 20 елга кадәр төрмә җәзасы алырга мөмкин. Мәхкәмә эше иртәгә яңартыла. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба азатлык дулкыннарында. Джордж Буш конгресс алдында уңышлар һәм проблемалар турында сөйләде. Сава хокук яклау үзәге милләтара нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьләр турында хисап тотты. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Президент Буш хакимияттәге соңгы елына бик түбән рейтинг белән керә. Шуңадыр да ул үзенең соңгы еллык юлламасын казанышларын барлауга багышлады кебек. Ак йортта үткәргән елларын ул дөнья буйлап демократик тәртипне урнаштыру өлкәсендәге уңышлары белән искә алачак. Әлбәттә, хәзерге көнүзәк проблемаларга да урын табылды ул еллык юлламада. Кәрим Камалны тыңлыйк.
Американ президентының еллык юлламасы гомумән андый гадәт булган башка илләрдәге кебек үк нигездә илнең яңадан яңа уңышлары, казанышлары, алда торган бөек максатлары турында сөйләүгә багышлана. Соңгы чыгышында да Буш күбрәк Кушма Штатларның эчке мәсьәләләре, салымнарны киметү, мәгариф өлкәсендәге үзгәрешләр, канунларны яхшырту кебек мөһим нәрсәләр турында сөйләде. Әлбәттә, хәзер һәр американны борчыган мәсьәләне илнең икътисади торгынлыкка керү ихтималында читләтеп уза алмады. Һәм конгрессны үсешне тотрыклыгына дәвам итү максатында Ак йорт белән бергә ашыгыч чаралар күрүгә өндәде. Андый программаны Буш хөкүмәте инде әзерләгән иде. Ул 150 миллиард долларлык икътисади стимуллар кертүне күз алдында тота. Хәзер конгресста аны тикшерү бара, һәм демократлар да, республиканнар да анда төрле үзгәреш тәкъдимнәр кертергә тырыша. Буш бу уңайдан андый имтылышлар планның кадерен битереп, аны нәтиҗәсез итә ала дип кисәтте. Шуннан соң инде юлламада илнең тышкы сәясәте һәм Ак йортның дөнья күләмендәге казанышларына да чират җитте. Джордж Буш аеруча зур горурлык белән үз хөкүмәтенең элекке коммунистик илләрдә һәм нигездә мөселманнар яшәгән кайбер дәүләтләрдә төрле демократик кешеләрне һәм хәрәкәтләрне яклавы турында сөйләде.
In the last 7 years, we have witnessed stirring moments in the history of liberty.
Соңгы 7 елда без азатлык тарихында күтәренке рухтагы мизгелләргә шаһит булдык. Без Грузия һәм Украина халкының ирекле вә гадел сайлауда үз хукукларын яклавын күреп торабыз. Без шулай ук Либан халкының бәйсезлек даулап урамнарга чыгуын, афганнарның Талибан зылымыннан күтәрелүен, шатлыклы гыраклыларның тавыш биргәндә буялган бармакларын күрсәтеп, үз иреклеген бәйрәм итүендә күрәбез. Азатлыкның шушы мизгелләре безне тагын да рухландыра, ди Джордж Буш үзенең еллык юлламасында. Американ президентының шушы карашларын конгресстагы демократлар бик уртаклашмый, һәм Кушма Штатлардагы сәяси традиция нигезендә алар президент юлламасына җавап изеннән үз чыгышын тәкъдим итә. Быел аны Канзас штаты губернаторы Кэтлин Сибелиус ясады. Ул республикан Бушның тышкы сәясәте соңгы елларда Американың дуслары санын киметеп, киресенчә дошманнарын гына арттырды дип исәпли.
Американ президенты икътисад турында күп сөйләде. Британия башкаласы Лондонда да бүген Европа җитәкчеләре икътисад турында сөйләшә. Чехиядә чыгучы бер басма кичә язып чыкканча, Америка төшкерсә, бөтен дөньяның борынынан ага дигәндәй, Европа илләре моннан дәвалану, ягъни дөнья икътисадының үзләренең финанс базарларына яман тәсирен киметү юлларын тикшерә. Бүгенге очрашу алдыннан Британия премьер-министры Гордон Браун Financial Times газетына әңгәмәсендә кайбер киңәшләр дә биргән иде. Британия хөкүмәте башлыгы банкларның кредит бирүләрен, салым һәм кредит системаларын карап чыгарга тәкъдим итә. Финанс системалар һәм фондларның эшен үтә күренмәле итәргә чакыра. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган 2007 елда Русияда милләтара нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьләрдә 600-дән артык кеше зыян күргән, 69 кеше үлгән. Быелның 1-нче аенда гына инде 11 кеше һәлак булган. Сава хукук яклау үзәге мәгълүматларына караганда, Русияда милләтара нәфрәт җинаятьләре тикшерелми, ачыкланмый, курбаннар саны арта бара. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова оешманың яңа хисабы белән барып танышты.
Хукук яклаучы Сава дип аталган оешма Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә еллык хисабын игълан итте. Хисабның исеме Русиядә 2007 елда радикал милләтчелек һәм аңа каршылык күрсәтү дип аталган иде. Саваның хисабына караганда узган ел расистлар һәм неонацистлар һөҗүменнән 638 кеше зыян күргән. Шулардан 69 кеше үтерелгән. Хукук яклаучылар нацистлар тарафыннан булган җәбер зулым кимүгә түгел артуга бара дип белдерә. Быел гына милли күрәлмәүчәнлек нигезендә 24 бәрелеш булган. 21 кеше зыян күргән, шуларның 11-е үтерелгән. Шундый хәлләр булуга карамастан, бу эшләргә карата мәхкәмә карарлары кими. Хукук яклаучылар фикеренчә, 2006 ел белән чагыштырганда кешеләрне җәберләү, зулым ясаулар 13%-ка үскән. Шуның өстенә иң уң радикал оешмаларның активлыгы үсү теркәлсә дә, милли күрәлмәүчәнлек җәберләрен оештыручыларны хакимият тарафыннан зәрлекләү кимегән. Әгәр дә 2006 елда 33 хөкем карары кабул ителгән булса, 2007 елда бары тик 24 кенә. Соңгы 5 ел ичендә беренче тапкыр милли нәфрәт нигезендә ачылган җинаять эшләренә карата чыгарылган хөкем карарлары кимеп бара, диде Сава оешмасы хезмәткәре Галина Кажевникова.
Этот год носит очевидно негативный оттенок. Ушедший год 2007.
2007 елда рус милләтчеләренең активлыгы 2006 елга караганда үскән.
Самое тревожное, собственно, что было в прошлом году, это то, что так называемые прокремлевские организации начинают активно использовать опыт ультраправых движений. И не только риторику, но и российские практики.
Мәсәлән, Русский марш оешмасы үзләренең урам чыгышларын 2007 елда 23 төбәктә уздырган. Галина Кажемникова моны сайлаулар белән бәйләп карый. Оешмаларны теркәү хезмәте Андрей Савельевның Бөек Русия, Великая Россия дигән оешмасын теркәүдән баш тарткан. Шулай ук Русия Конституциясын яклау оешмасы Русны да рәсми теркәмәгәннәр. Иң уң милләтчел оешмаларның җинаятьләрендә митингләр оештыруда теләктәшлек белдерүче Дәүләт Думасының элекке чакырылышындагы депутатлар Андрей Савельев, Виктор Алкснис, Сергей Бабурин, Николай Курьянович бу юлы Дәүләт Думасына сайланмаган. Галина Кажевникова фикеренчә, бу хәл әле берни дә белдерми, чөнки Дәүләт Думасына үткән депутатлар арасында гайре милләтчеләр бар. Гомумән алганда, хукук яклаучылар нацистлар тарафыннан кеш кулланулар, җәбер зулым һәм милли күрәлмәүчәнлек нигезендә эшләнгән җинаятьләр үсәчәк дип саный. Чөнки хакимият ягыннан андый фикерле кешеләргә теләктәшлек күрсәтелә, ди Галина Кажевникова. Журналистлар белән очрашуда шулай ук Сава хукук яклау үзәге директоры Александр Верховский да катнашты. Ул үзенең чыгышында экстремизм турындагы канунга кертелгән үзгәрешләр турында да әйтеп китте. Әгәр дә канун расачыл, дини, милли, ягъни этник күрәлмәүчәнлек белән көрәшкән булса, хәзер инде үзгәрешләр кертелгәннән соң канун сәяси, идеологик һәм җәмгыять төркемнәренә булган күрәлмәүчәнлек белән дә көрәшәчәк. Шушы канун нигезендә Беслан тавышы һәм Балкар халкының Олылар шурасы оешмасы ябылу алдында тора, аларның эшен мәхкәмә тикшерә. Аларны сәяси экстремизмда гаеплиләр, диде Александр Верховский. Ул шулай ук экстремистик дип бәяләнгән басмаларның язмышына да кагылды.
Очень вольное толкование текстов, что ли, и избирательно вольное происходит с признанием материалов экстремистскими. С массовым признанием каких-то мусульманских текстов экстремистскими. Там признаны экстремистскими.
Шуларның берсе рус теленә тәрҗемә ителгән Сәйид Нурси китаплары. Алар хакында дин белгечләре экстремизм белән бәйләнешләре юк дип расласа да, бу китапларны укыган һәм үзендә тоткан һәр кеше канун нигезендә зәрлекләнәчәк. Татарстанда инде берничә җинаять эше ачылган, диде Верховский.
И сейчас в Татарстане возобновлено уголовное дело.
Шулай итеп, Сава хукук яклаучы оешманың Русияда расашыл, милләтшіл, дини күрелмәушенлік негізінде ясалған жинаятлар турында ел бойы өткерілген текшіру нәтижелері иғлан етілді. 60 битке яқын болған бұл хисапта шулай ук һәр төбәктә күпме жинаят башкарылган, күпме кеше кыйналган һәм үтерелгән, бу эшләргә карата күпме хөкем карары чыгарылуы турында да мәгълүматлар бар. Шулай ук экстремистик дип аталган әдәбият һәм оешмаларның исемлеге белән бергә 2003 елның 14 февраленнән башлап Русияның югары мәхкәмәсе терроршыл оешмалар дип белдергән халыкара оешмаларның да исемлеге бирелгән. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
2007 елның маенда Петербург шәһәрендә 3 егет Тимур Сәйдгалиев, Рауил Муратов һәм Владислав Баранов губернатор Валентина Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә шикләнелеп кулга алынган иде. Узган елның азагына адвокатлар тырышлыгы белән 4 маддәдән торган гаепләүнең берсегенә рөхсәтсез корал саклау турындагысы гына калган иде. Хәзер гаепләүләр яңадан барысы да кайтарылды. Мәхкәмәнең беренче ачык утырышы иртәгә үтәчәк. Егетләрнең язмышын 12 кешедән торган җәмәгать мәхкәмәсе хәл итәчәк. Безнең хәбәрчебез Гөлзада Камалова гаепләнүчеләрнең адвокаты белән сөйләште.
30 гыйнварда ачык утырышта присяжныйлар мәхкәмәсе Тимур Сәйдгәрәев, Равил Муратов һәм Барановның эшен караячак. Тимурның адвокаты Владислав Лапинский сүзләренчә, бу эшнең башыгына беренче утырышта фәкать гаепләү тексты укылачак, прокуратураның яклаучыларының позициясе тыңланачак. Аннан инде документлар, гаепләүчеләрнең дә яклаучыларның да комментарийлары өйрәнеләчәк.
Это только самое начало дела, это будет только защита обвинения, будет высказано предварительная позиция прокуратуры по этому делу, будет высказана предварительная позиция защиты по данному делу. Вот. А потом начнется достаточно длительный процесс исследования тех документов, которые есть в деле, для того, чтобы остановить. И комментарии этих документов, естественно, со стороны защиты и обвинения, для того, чтобы установить, насколько люди виновны в этих преступлениях.
Адвокатлар күпме генә тырышып караса да, егетләрне 4 пункт буенча гаеплиләр. Дәүләт эшлеклесенә һөҗүм әзерләүдә, террорчылык акты әзерләүдә, курал сатып алуда, бәлек булмаган яш үсмерне законга каршы эшкә җәлеп итүдә, ә бәлек булмаган Баранов үзе курал саклауда да гаепләнә.
Мы сколько не пытались их сломать, но так нам ФСБ так и оставило нам все 4 пункта, поэтому Сидгареев обвиняется в подготовке в покушении на жизнь государственного деятеля, подготовке по совершению террористического акта, приобретении оружия для совершения террористического акта и вовлечении двух других участников в преступную деятельность. Муратов обвиняется в том же самом, что обвиняется Сидгареев по основным статьям, и в вовлечении Баранова в преступную деятельность. Баранов обвиняется по тем же самым статьям, что и Муратов Сидгареев, но дополнительно еще обвиняется в хранении оружия.
Егетләрне алда гомерлек яисә ким дигәндә 12-20 еллык тоткынлык көтә. Монысында инде сәламәтлекләре әйле-шәйле булган егетләр өчен гомерлек дип әйтергә була.
Грубо говоря, ребята сидят по жизненное заключение. Общей сложности они могут получить 12, может быть, 20 лет. Вот я думаю, что где-то вот в этих пределах.
Хәзер инде егетләрнең язмышы присяжныйлар кулында. Бу арада присяжныйларның кешелек сифатыннан, дөньяга карашыннан тора. 12 присяжныйның 8-е хатын-кыз булуына, аларның мәрхәмәтлелегенә өметләнергә кала. Шул балалар чынлап та һөҗүм әзерләргә охшаганнармы соң дигән сорауга Владислав Лапинский теләгән очракта гади бер кухняда бара торган гади сөйләшүләрдән чыгып та теләсә кемгә каршы җинаять эше кузгатып була. Бу шундый эшләрнең берсе диде.
На мой взгляд, ну это были обычные бандитские разговоры на кухне, как говорится, мы говорим все. А там можно говорить все что угодно, вопрос состоит в интерпретации этих разговоров определенными органами. Вот и все. То есть, в принципе, любой человек на кухне говорит, что-то говорит, что можно при желании интерпретировать как угодно, и что и составить любое обвинение против любого человека.
Әлегә приговор чыкмаган. Шулай булгач, берәүләр егетләрнең гаебен расларга тырыша, икенчеләре исә гаепсезлеген. Бер үк фактны яклаучылар егетләрнең гаепсезлеген дәлилле дип тапсалар, гаепләүчеләр киресенчә. Адвокат Лапинский заказ буенча булган эшләрдә кыенлыклар күп була инде, диде. Мисал өчен, Курал сатып алуда турыдан-туры Баранов гаеплене, Әмуратов белән Сәетгәрәевка косвенный гаеп ягыла. Шуның аркасында аларны бу гаеплеудән яклап булмый. Лапинский фикеренчә, бу канунны бузу.
Есть прямые обвинения, есть косвенные обвинения. Прямые обвинения – это когда он, вот, человек прямо обвиняется в том, что он совершил. А косвенное обвинение – это обвинение, когда у иного человека написано, что вот он действовал по поручению иного человека. Да? Вот такие обвинения есть у господина Баранова, которого обвиняют в том, что он по поручению Сайдгареева и Муратова приобрел оружие. Муратова и Сайдгареева в приобретении оружия, которое совершил Баранов, не обвиняют. Тем самым им мешают защищаться от этого обвинения, не дают защищаться от этого обвинения, потому что они, их не обвиняют, соответственно, защищаться от этого не могут. Это прямое нарушение закона, но судья считает, что это все в порядке, и с этим можно рассматривать дело, хотя я думаю, что это не так.
Барановның, Тимур Сәйетгәрәевнең, Рәүил Муратовның язмышы президент сайлауларына кадәр хәл ителергә тиеш.
До тех пор, пока у нас приговора не будет, у нас ничего не доказано. Есть определенные доказательства, сформированные следствием, у которого есть определенные задачи для того, чтобы доказать их виновность. И доказательства, сформированные защитой, которые задают задачи доказать невиновность. Вот кто кого победит в этой борьбе, вот мы это и узнаем.
Сез юриста за конституционные права граждан Берлиги Рейсы, адвокат Владислав Лапинский Натанладығыз.
Адвокат белән безнең Петербурдагы хәбәрчебез Гөлзада Камалова сөйләште. Мәхкәмәнең ачык утырышы 30 гыйнварга билгеләнгән. Иң соңгы хәбәрләрне Азатлык дулкыннарында һәм безнең интернеттагы сәхифәдән белә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Татарстанда бәлә казалар туктамый. Әле күптән түгел газ шартлап күпме кешенең гомере өзелсә, бу атна башында Бөгелмәдә кар ишелү нәтиҗәсендә тагын 4 бала вафат булды. Бу фаҗига турында тулырак Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Фаҗига буласы көнне Бөгелмә районы һәм шәһәре башлыгы Наил Мәхдиев махсус киңәшмә уздыра. Ул анда кар күп булу сәбәпле шәһәрдәге корылмаларның, юлларның куркынычсызлыгын тәэмин итү турында сүз алып бара. Ләкин бәлә көтмәгән урыннан килеп чыга.
Сәгать 2-дә глава безнең исә вакытта да понедельник көнне сәгать 2-дә планировка үткәрә. Ул моннан алдагына да менә шушы ниләргә җитәкчеләргә моңа теге җаваплы кешеләргә бик сәкене бик каты ясады инде. Потому что бик нык бу инде бәлә каза зур инде ул бездә. Нык булды. Бураны да, кары да бик нык көчле булды. Ну, тагын бер кат кисәтү ясады инде өстәге менә бу теге көнне битәме җылытып җибәрде.
Шәһәр һәм район башлыгы Мәхдиев кар буран кешеләренә каршы тору буенча киңәшмәне 14 сәгатьтә үткәрсә, балалар фаҗигасы кичке 5-ләр тирәсендә була. Һәрхәлдә, Бөгелмәнең гадәттән тыш хәлләр бүлеге хезмәткәрләре балаларның кар астында калуы турындагы хәбәрне 17 сәгать 30 минут тирәсендә ала. Бу хакта Азатлык хәбәрчесе, Бөгелмә авазы газетасы журналисты Әлфия Мустафина мәгълүматларыннан белде.
Турында хәбәр гадәттән тыш хәлләр дежур пунктына кичке 6-нчы яртылар тирәсендә килеп ирешә. Балалар кар ишелмәсе астында калган. Кар ишелмәсе астыннан үзе чыга алган бала ярдәмгә өлкәннәрне чакырырга йөгерә. Кар астыннан 8 баланы казып алалар. Кызганычка каршы 4 укучы баланың, алар Виталий Макаров 9-нчы сыйныф укучысы, Артем Фроловичев 6-нчы сыйныфтан, Регина Хасеинова 5-нчы сыйныф, Владик Фроло Вечер, беренче сыйныф, аларның гомере кар ишелмәсе астында өзелә. Өч баланы хастаханәгә озаталар. Бөгелмә шәһәре район үзәк хастаханәсенең баш табибы урынбасары белдерүенчә, балаларның икесе кардиология һәм травматология бүлекләрендә, ә 10-нчы сыйныф укучысы Сергей Жаннев реанимацияда. Аның хәле бүгенге көндә бик авыр.
Һәлак булучы 4 бала, барысы да бер гаиләдән. Аларның фамилияләре төрле. Кайсы әни, кайсы әти ягыннан фамилияле. Бу яңа кушылган гаилә булырга мөмкин.
Бұлар ни, бір гаиләдән 4 бала да. ikisi suvot, yani ikisinin familiyaları ikisi türlü bir, birisi Makarov, birisi Hüseyinova. Onlar hani suvotni brat sestro bula indi, digiler indi, etiyeniler. Kaysinin familiyalar türlü şey indi, no, bula bir koyuladan.
Şehir hakimiyeti halak buluşlarının tuğanlarının kaygısını ortaklaşkan hastahanada yatışlarga her türlü yardım kursata. Kileşekte de yardım kursatacak. Bugülmede 3 günlük matem günü iğlan itildi. Tataristan prokuraturası meselege aşıklık kırtuğu yüzünden cinayet işi aşkan. Kar buranlar fajigası Tataristan'da bunun bilengine bitmi. 27. Ginvar günü Minzele'de 15 yaşlık Dmitri Mavrin Tavşuğanda kar astında kalıp helak bula.
Azatlıkta Kazan Avazı.
Fojiğanın yakınça sebeplerine kilgende, Adetten Tış Haller Ministerliği hizmetkarları Emil Fazlıyev bu hakta azatlıkka bulay dedi.
Это место, оно действительно представляет опасность, особенно вот этот участок, где погибли дети. Там, кроме того, что откос железнодорожной насыпи, там находится два тоннеля водопропускных труб на паводковый период и на период подтопления. Вот как раз они с этого обрыва и слетели вниз.
Фожигада исен қолған балаларының халына келгенде олар турында бүгілме Узек район хастаханасы баш табибы Фаид Яхфаров былай деді.
В настоящее время состояние детей, двух девочек в состоянии средней тяжести и состояние мальчика тяжелое. Она находится в реанимационном отделении, оказывается вся адекватная медицинская помощь, проведены все консультации, сделано обследование.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
Düşenbe azatlık haber etkençe Kazan'da İslam, Nizahlar hem Tınışlık Ornaştırı Jilişi uzdı. Onda Tatarstan Prezidenti karşındağı devlet hem Jirli İdare Akademiyası, Moskova'daki Xalıqara Tınışlık hem Sılıq Federasiyası, Galimlerinin Xalıqara Kurkanışsızlık hem Kralsızlanı boyunca Pagavuş Hareketi ayıştıra. Bu şarada çıxış yasavşılar, Nizahlı Kafkas, Çişnya, Dagistan gibi tibaklarga, Qavgalı illerge Tatarstan təcrübəsin kullanırga şaqır. Düşenbe azatlıkta birgen engemelerinde onlar Tatar halkın tolerant, başkalarga ihtibarlı, Tatarstanda düstene münasebetler ornaşkan depsiledi. Barısı da şulay alda gülme. Tatarga xaz bulgan tüzümlilik bir yaklığına tügülme. Bu turda Tatarstan Müslümanları hem Tatar iştimai fikir iyeleri ne uyluy? Bu turda Amil Nur yazmasında.
Татарстанның рәсми дәйрәләре татар халкының тынычлык традицияларын афган, пакистанлы, иранлы, таҗик, кыргыз, шишин, узбек кебек башка халыкларга да үйрәтергә яки тәкъдир итәргә теләгән. Дустана мөнәсәбәтләр саклау хисләренә татарга хасмы? Татар милләтен тагын нәрсәләр борчый? Татар иҗтимагый үзәгенең Марат Мөлеков исемендәге оешмасының элекке җитәкчесе кашып кайтырга мәҗбүр булучыларга ярдәм итү фонды җитәкчесе Юнус Камалетдиновтан сорады.
Толерантлык үзәрлек дигәндә аны күчәргә була. Менә шулай татугыра яшик дип түзәргә. Түзәргә. Әгәр дә телеңне кисәләр икән, башыңны кисәләр икән, син нәрсә түзәргә тиешме? Стабильность дигәндә кычкырдылар хәзер толерант. Менә шуларның барысын да кычкырып киләләр халыкка. Тәрәсәйдә шундый. Башка халыклар юк, әгәр дә чыксалар дисәләр, алар нәҗит тынычлыкны бозалар ди.
Татарстан мусульман хатын-кызларының иҗтимагый берләшмәсе мөслимә җитәкчесе Әлмира Диятуллина булай ди.
Татарстанны түземле итеп, халыклар дуслыгы итеп, диннәр дуслыгы итеп сөйлиләр. Бу бит татар халкының сабырлыгы, түземлеге, чыдамлыгы аркасында гына
2000-нче еллар башында Әлмира Диятуллинага динарара татулык дип сөйләүчеләр белән фикер көрәшенә кергә туры килгән. Агаби булган карчыкларның паспортка кирсез яулык белән бергә фатага төшү хукын яклап көрәше биргән. Бик толерант, башка диннәргә хөрмәт күрсәтүче Татарстанда мусульман карчыкларына ул вакытта хөрмәт күрсәтелмәгән. Милли кыяфәтләре яки яулык киеп фатага чыргытылган татар хатын-кызларына Татарстан мәхкәмәләре узып Мәскәүнекенә мөрәҗәгать итәргә туры килгән. Шулай итеп Казандагы идарә түгел Мәскәүдәге идарә башка диндәгеләргә мәрхәмәтлерәк кебек дип уйларга да бер нигез була алган.
Яулык мәсьәләсен хәл итүдә без бит 7-8 мәхкәмәдә генә булдык. Ул вакытны бит кайда иде безнең хуҗаларыбыз?
Юнус әфәнде халык ара яки милләт ара шаралар күз буяуга тиң дип искәртә.
Ничә ел еллар буе мене хазырхи Татарстанда идеологиянең бер юнәлеше инде бу. Халыкны шул куллыкта тоттар. Мене бәйләр күтәрелә, халык утталыйлар. Әйтәләр, толерант, нишләвай, толерант, нишләй булырга тиеш дибез. Мене бу, русча әйткәндә, один из методов ограбления народа под видом нашей толерантности туз, әбез сире талыйбыз, әкрен генә шулай иттереп баралар. Монда куркымлык, трусость, безволие. Мене ул яктан китереп алганда, һаман безне басымга китерә, һаман безнең дәрәҗәләрне төшерә Татарстанны.
Юнус Камалетдинов толерантлык дип тәкрарлаганда Татарстанның һәм татарларның милли, икътисади, хукукый мәнфәгатьләре кысыла ди.
Азатлык, демократия якларыннан Татарстан кысыла. Шундый режим китереп куйдылар, даже мәктәпләрне дә чабарга тырышалар. Бу ассимиляция. Татары шулай иттереп тоже юкка чыгару. Без бит башка милләтләр өстеннән үзебезне өстен куймыйбыз. Без тигезлеккә башка милләтләр белән.
Дивсаны Юнус Камалетдинов. Әлмира Диятуллина «Ислам, низаклар, тынычлык урнаштыру» халыгара конференция турында радиодан иштеп белгән. Мөмкинлеге булса, ул да кунаклар белән аралашыр һәм аларга бу фикерләрне җиткезер иде.
Ни өчен бездә хәзер ислам динен сату бара, православлыгына күтәрү бара? Менә бу безнең инде бер 16-17 исемдәге китапларыбызны начар китаплар дип тапканнар. Бу безнең конституциягә каршы килә торган эшләр. Сабырлыгыбыз белән генә диеп, үзебезне кочаклап утырырга тиеш түгел бүгенге көннәрдә. Без әйбәтләп ачыклап әйтергә тиеш. Татар халкының чыдамлыгы, түземлеге дәшмәгәнгә күрә бездә тынычлык бара. Безгә милли үз аңны күтәрергә кирәк. Хукукларыбызны якларга өйрәнергә кирәк.
Татар халкы, Чечня һәм Чечен халкы һәм башкалар өчен өлгә итеп күрсәтелә. Моңарга мөнәсәбәтегез нинди?
Гомерләренә, аларның тормышларына без катнашырга тиеш түгел. Һәрбер халык үзенчә яши. Афганистанда бит менә һаман көрәшен, сугышын дәвам итә. Чечняда да сугыш туктаганы юк.
Башкаларга ихтирам татарның күршеләренә яки Россиядагы башка төбәкләргә дә хасмы?
Милләте үзен тота, төнлеге, державность, хәзерге вакытта башка халыкларны халык дип тә санамый. Белсәләр татар икәнен, менә Калуг өлкәләрендә, Тер өлкәләрендә төп кебек ябышалар татарга. Мин беләм анда булганым бар.
Әлмира Диятуллина түземлелекнең бер яклыгына булуын күрә.
Изелгән, басылган психологиядан, интегүләрдән формалашкан буын яши хәзер. Ул сабыр, ул тыныч, ул баш ия, ул дәшми. Шуның аркасында хәзер ксенофобия исламга каршы көрәш мыгыттырып Русиядә бара.
Азатлык радиосы.
Бүгенге көндә күп кенә машина йөртүчеләрнең ягулыкның сифаты начар дигән фикерләрен ишеттергә туры килә. Бигрәк тә бу кыш көне салкыннар вакытында чагыла. Машина двигательләренең кабынмавы, начар эшләве дә күп очракта ягулык сифатына бәйле. Кулланучыларның ризасызлыгын истә тотып, Татарстанның ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатын тикшерү идарәсе республикада машиналарга ягулык салу станцияларын тикшереп чыккан. Бу чараларның нәтиҗәләре белән сишәм бузган матбугат очрашуында республиканың ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатын тикшерү идарәсе башлыгы Роберт Гыйләзиев таныштырды. Ягулыкны элек һәм хәзер ничек тикшерүләре турында азатлыкка ул былай диде.
Безнең Россия күләмендә нефтяная инспекция дип әйтәм инде урысча, аларны бетерделәр. Артык тикшерү организацияләр дип аларны санадылар нигәдер. Менә шуннан соң сифатлар бик начар аягып китте. Элек аларның сифат мәсьәләсе бит ул бөтен бу ягу материалында гына түгел, бөтен материалда. Шуңа күрә менә безнең республикада хөкүмәт аларны саклап калды. Республикан күләмендә үзебезнең менә кабинет министры янында үзенә бер управление эшләп куйды и безнең управление менә шул мәсьәләләр белән шөгыльләнә.
Шулай итеп, 2007 ел барышында бу идарә тарафыннан барлыгы 1875 ягулык салу урыннары тикшерелгән. Аларның 800-дән артыгы шәхси ягулык салу станцияләре, 500-дән артыгы Татнефть ширкәтенеке, калганнары башка ширкәтләрнеке. Тикшерелгән ягулык урыннарыннан 84-те кулланышка яраксыз дип табылган. Яңа елдан алып исә барлыгы 65 ягулык салу урыннары тикшерелгән һәм аларның 5-сендә бензин сифатсыз дип табылган. Алай да ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатларын тикшерү идарәсе башлыгы Роберт Гиләзиев башка еллар белән чагыштырганда ягулыкның сифаты яхшыра бара ди.
Но без инде мы нам блин тынышлап кала алмыйбыз. Шуңа күрә менә Алла берса 4 февральдан шундый айлыкны үткәрәбез. Шул айлыкны үткәрү өчен менә безнең министерство внутренних дел. Монда безнең белән эшләячәк. Без уйлыйбыз менә яулык мәдәләрене сатучы станцияларда ул эшне без яхшылап үткәрергә тиеш тә и эш буенча инде гомумән результаты уңай якка бару.
Яулык урыннарын тикшерү айлыгы дәвам иткән вакытта кайнар телефоннарда эшләячәк. Димәк, кулланучылар шалтыратып үзләренең тәкъдимнәрен җиткезә ала. Тикшерү нәтиҗәсендә кулланырга яраксыз дип табылган яулык станцияләрен нишләтәчәкләр дигәнгә Роберт Гыйлазиев булай җавап бирде.
Хәзерге бит законнар буенча аларны ябып кына булмый. Монда хәзер закон бик каты яклый бит сатучыларны. Әгәр законны хәзер бөтенесе яхшы беләләр, аны булай гына ябып булмый. Аны ябканча лагайны бик күпләр үтәргә кирәк. Но без инде үзебезнең материаллар буенча аларга нинди чара кылуын прокуратурага беребез инде. Менә МВДның үзенең бар ниндидер закон буенча инде административный эш кузгатырга мөмкин. Чөнки менә прокуратура без материалларны прокуратурага беребез. Монда кузгатырга була. Аның бит инде барсын карарга кирәк закон буенча. Күпме бозуның күпме нигә кире бу? Җинаятьлыкка тартамы? Әгәр ул күпме суммага аның барсын бит карарга кирәк.
Азатлык радиосы.
Соңгы елларда Татарстан һәм Башкортстан мөнәсәбәтләре катлаулы булуы ике республика арасында мәдәни багланышлар кимүе турында да фикерләр ишетелә. Әмма шуңа карамастан, ике республика һәм татар-башкорт милләтләренең вәкилләре, бигрәк тә иҗади интеллигенция, бер-берсенә тартылалар. Элегрәк проблемалар булуга карамастан, хәзер Татарстаннан бик күп җырчылар, артистлар, Башкортстанда яшәүче милләттәшләр алдында чыгыш ясарга баралар. Узган ял көннәрендә популяр эстрада җырчысы Илсияр Бәдретдинова Уфада һәм Туймазыда уңышлы чыгыш ясап, Казанга кайтты. Хәбәрчебез Римзил Вәли Илсия Бәдретдинова иҗат төркеменең җитәкчесе һәм ул башкарган җырлар авторы Илфак Шихапов белән сөйләште.
Яңарак кына Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театры Казанда гастрольләрдә булып китте. Аз гына булса да телләр аермасы бар. Башкорт психологиясе, эстетик идеаллары да аерыла. Шуңа карамастан Татарстан тамашачысы Башкорт театрын йотлыгып карады. Залда утыручыларның кайберләре кулакчын аша тыңласа, алар руслар яки рус телләр булып чыкты. Башкорт теленнән татарчага тәрҗемәче кирәк булмады. Ә инде Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаеваның җыр кичәсе теләсә нинди ажиотажны уздырды. Башкорт театрының мулла, күке иясы, кодача һәм башка спектакльләре ахырында кул чабулар гадәттәге театр алкышларыннан да озакрак һәм көчлерәк иде. Татар белән башкорт арасында ниндидер упкын ярылган диючеләр бик үк хаклы түгел, һәм алар инкимендә ялгыша. Халык бул милли җыр театр дигәндә бары тик үзенә генә якын авазларга, идеалларга омтыла. Ә татар белән башкорт рухи идеаллары бик якын һәм бөтенләй бер-берсеннән аерылмый диярлек. Шулай да Илсия Бәдретдинова Туймазыда һәм Уфаның резина техник җиһазлар заводы мәдәният йортында концерт куеп кайта дигән хәбәр бераз шикләндергән иде. Чөнки Илсия Бәдретдинова Татарстанда да Башкортстанда да әллә ни киң танылган җырчы түгел. Телевидениедә, радиода, реклама тахталарында сирәк күренә ул. Музыкаль язмалары да ике тапкыр гына чыкты. Һәрхәлдә көчле реклама оештырмасаң, ниндидер Илсия дип тамашачылар килмәскә дә мөмкин. Өстәвенә, Казанның үзендә дә социаль һәм сәяси темалар күтәрүче бу җырчының репертуары катлаулы тәэсир калдыра. Кайберәүләр сәясәт, милләт турында түгел, ә каен милләш турында җыр тыңларга тели. Шулай да башкортстанлылар Илсияне яхшы кабул иткән. Илсияның иҗатташы, аның җырларын язган Илфак Шихапов булай диде.
Мин туп-тулы зал булды дип әйтә алмыйм, ләкин 500-дән артык кеше карады безнең концертны. 4 сәгать барган концертның ахырында зал соңгы җыр буена торып басып, кул чабып торды. Анда инде Уфадагы иптәшләр әйтүенчә, менә соңгы тапкыр 3 ел элек Илхам ага Шакиров килгән вакытта нәкъ шундый хәл булган. Ну, мин хәзер инде кулны йөрәгемә куеп әйтә алам. Уфа безне кабул итте. Аның ләкин иң кызыгы нәрсә менә сөйләсәң сүз инде. Без Уфада монда җырланылмаган бөтен сәяси җырларында бөтенесен программага керттек. Бер генә сүз дә булмады, ләкин тәй концерт азагында мин инде бысым әйтәм, моның откликлары урысча әйткәндә соңрак булыр дип уйлаган идем, ләкин килделәр бер көтү журналист, бер көтү дип әйтсәм дә ярый инде. алар үзләре әйтүнчә, бездә бит хәлләр бар, ләкин Казанда әйткән шәүк түгел диләр.
Чыннан да халык санын алганда, Башкортстан президенты сайлаганда, бу республикадагы татар мәсьәләсе бәхәсләр уяткан иде. Мәктәпләрнең кимүе, кайбер районнарда татарларның саны кимүе әле дә борчый. Әмма татарны татар итеп тану, шактый гына дәрәҗәдә милли мәдәни мөмкинлекләрнең үсеш алуы Башкортстанда хәзер кичлерәк сизелә башлады. Илфак Шиһапов әйтүенчә, шушы көннәрдә генә Башкортстан сәхнәләрендә тагын берничә Казан җырчысы концертлар куя. Оларга киртә салучы да юк, залларда да халык тулы. Шунысы кызык, Салават, Хәния һәм Илсия Бәдердинова җырлаганын тыңларга килүчеләр арасында башкорт милләте вәкилләре дә хәтсез генә икән. Хәер, сәнгатькә мөнәсәбәт һәр вакыт шулай булды. Ә менә сәясәтчеләрнең хәлләре бер-берсенә ошаганы сизелә. 15 еллап элек гөрләп торган милли хәрәкәтнең мөстәкыйллек юлындагы үзгәрешләре дә ике республика өчен уртак. Бәлки шуңадыр Илсия Бәдердинованың «Хәтерлисеңме» дигән җырын милли хәрәкәт вәкилләре күз яшьләре белән тыңлыйлар. Уфада да, Казанда да.
Хәтерлисеңме син, әле кичә генә уяндык без кышкы йокыдан. Ялганнар юрганын ачып аттык та без, атладык таныш түгел юлдан. Күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Күбебез куктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныш сукмаклар. Бик күбә үйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Күбебез куктады, кемнәрдер
сойлады акчалы һәм тыныч сукмаклар. 29 гыйнвар Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Ана Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Татарстанда кичә Бөгелмәдә фаҗига булды. Башкортстанда да узган төндә 5 кеше яны булды. Бу юлы сәбәп иминлек кагыйдәләренең үтәлмәве һәм уайымсызлык. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулев.
Бүген төндә Өфүнең Блюхер урамында сыккан янгында 5 башкорт һәлак булды. Янгын сәбәпләрен ассыклау менән махсус комиссия шөгыльләнә. Башкаланың 17-нче дәваханасы артында төзелеш мәйданында ут чыгуы турында төнге беренче яртыла хәбәр алына. Тимер вагонда ут түндергән вакытта 5 ир кешенең мәйете табыла. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, әле вакыйга урынында оператив төркем эшләй. Министрлыктың янгынга каршы көрәш бүлеге итәксеһе Рәис Әхмәтов әйтүенсә, төзелеш урынында туклану өчен махсус урындар каралмаган. Шулай ук эшчеләрнең битарафлыгы ла ошондай фаҗигаларгә алып килә.
Бытовой вагончик, когда еще мы гандаринде. Оган был гандара, был маганул, вагончик да, ют маргаманда, эштен, кичерна, нисектор, колгандарин дейл шкан был гандар. Шунда ниндзир, хэрэр каханда, инде, отсыда, виш киши хэрэк була. Сада, бренсинен, инде, предварительно, мана, шу, эрлегіра, баяга, эскелек, тип улейвы, тэнки, екэсэ, ютсэ, ютсан, кэяфэтта, гэсэ, утырган, гэлэш, ютлап, колган кулук. Ну, мана, шундай, хэр. Может, и там, это пиксивленда буларга, может, электрокоронолдарын улану, вагыдаларын бұзу сәбәбіне келіп сәбірғала мүмкінлігі бар. Ну, ондағы болған охранниктар көріп қалып, милицияға алар шалдыртылар, шынан 01-ге келіп ілеге звонок. Сағат түнгі біріншілі бірге звонок келі әріне шоғы. Еттенгі 6-ға, 7-ге шаттык мәйіттерді сығардық енді, 5 кішіні. Оғынан сығарып өткен, сөндіріп өттік қолған орынлы-орынлы шақтарды. Иң беренсе төзелештәр барган жердәге кузаларга менә карап әйтергәйне. Менә ул вагончиклар, бутовкалар шулук эшчеләрнең киенә торган урындары, киченә торган урындары, әле бер ердә, әбит мәдрәсәсе торган ердәре, шунда тәртип юк. Менә бүгенге хәл ул 5 кеше һәлак булуы. Ну, шул кузаларның тәртипсезлегенен битрафыгы дип әйткән килә.
Якынса мәгълүматтар буенча утта янып үлгән 5 кешенең Күгәрсин районыннан булуы ихтимал. Һәрхәлдә янгын урынында Күгәрсин районы кешеһенең паспорты табылган, ләкин унда паспорт хуҗаһының исем шәрифтәрен укырлык түгел. Шулай итеп, янгынга бәйле тагы да бер җинаять эше кузгатыла. Канунияте булып эш бирүчеләргә лә җавап тотырга туры киләсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүгін Башкала хакимиятендә 2008 елдың тәүге төнендә туған сабыйлар да тәбрикләнделәр. Бындай тантана Өфө өчен йолага әйләнде. Быел 1 гыйнварга карата төндә Башкалала 13 кыз 16 малай дөньяга килгән. Уларның ата-әсәһенә бүген бала туу турында таныклык истәлекле бүләкләр тапшырылды. 2007 елда Башкортстанда 50987 бала туган. Бул 2006 елга караганда 13%-ка күбрәк. Табигый үлем исә 2.6 тапкырга кемегән. Туумның артуы республиканың бар калаларында һәм 52 районында теркәлгән. Шуны һалай игътибарга лаек. Икенсе һәм унан һуңгы бала табыусы гаиләләр һаны ишәйә бара. 2006 ел менен сагыштырганда гаиләләр икенсе бала булып туусы сабыйлар 24%-ка, үшіншілер 37-ге, дүртіншілер 27%-ка, 5 һәм унан һуңғылар һаны 38%-ка артқан. Шулай да әлегә дөйем туым күрһәткесендә 51% беренсе туған балалар өлешенә тура килә. Республикала сәйге хактар арта дигән хәбәрдән һуң халыктың кибеттәрдән сәйде күпләп һатып алуы күзәтелмәй. Төрле мәгълүмәт сыгынаклары киләһе көндәрдә Сейге хактар кем дигәндә 25-30%-ка артасак дип хәбәр иткәйне. Бул Россиягә Хиндстандан сей индерүде сикле менән бәйле. Белгестәр әйтүенсә, сейде индерү тулыһын сатта йылмаясак, бары тик Россиягә хатылаусы сеймал йетди контроль үтәсәк, ягъни индерелгән сеймал күләме кемиясәк. Хәбәр таралу менән кайһы бер сауда нөктәләре сейге хактарды күтәргән. Бул инде халыкты уны күпләп алуга әтәрә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Юл хәрәкәте хәүфсезлегенә кагылышлы яңа канунияттә кайһы бер инспекторлар үзләштереп өлгермәгән һөҙөмтәлә документтар тултырыу эштәрендә хаталар ебәрелә. Был турала бүген үткән кәңәшмәлә юл хәрәкәте именлеге дәүләт инспекцияһы етәксеһе Динар Ғилметдинов белдерҙе. Кәңәшмәлә административ кануният инспекторлары, юл патруль хезмәте, прокуратура һәм суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы вәкилдәре катнаша. Оның сектәрендә үткән елдагы эшмәкәрлеккә йомгак яһау да каралган, ә иң мөһим бурыс хезмәткәрләрҙе яңа кануният менән таныштыру. Кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, һуңғы арала юл хәрәкәте хезмәткәрләре араһында хуҡуҡ боҙулар йышайған, был күп осраҡта ҡағыҙ эштәренә бәйле. Ҡайһы бер хезмәткәрҙәр ябай протокол тултырыу эшенә лә һалҡын ҡарай. Төрлө төҫтәге ручка менән яҙыу, йәйһә был документтың бөтөнләй юҡҡа сығыу осраҡтары теркәлгән. Был инде хеҙмәткәрҙәрҙең ришүәт алып кемгәлер ярҙам итеүе хаҡында һөйләй тине Динар Ғилметдинов. Бынан ары бындай йомарт хеҙмәткәрҙәргә күҙәтеү ойошторуласаҡ. Кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, яңы йылдан индерелгән үҙгәрештәр үҙ һөҙөмтәһен бирә башланы. Юлдарҙағы авариялар һаны ла күпкә кәмегән. Хәҙер юл патруль хеҙмәткәрҙәренең үҙ тәртибенә иғтибарҙы арттырыуы шарт тейелде кәңәшмәлә. Семинарҙа ҡатнашыусылар юл ҡағиҙәләрен белеү буйынса һынау тотасаҡтар. Динар Ғилметдинов белдереүенсә, юлдағы тәртипһеҙлекте бөтөрөү өсөн тәү сиратта хеҙмәткәр үҙе үрнәк күрһәтергә тейеш.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республика йәмәгатьчелеге бүген Башкортстанның атказанган артисткаһы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Фирдәүс Нафиҡова менән хушлашты. Фирдәүс Нафиҡова 30 йылдан ашыу ғүмерен сәхнәгә багышлай, башкорт, рус һәм сит ил классикаһы спектакльләрендә ҡабатланмаҫ образдар тыуҙыра. 1959 йылда ул Венала йәштәр һәм студенттарҙың 7-нсе бөтә донъя фестивалендә лауреат исеменә лайыҡ була. 1975 йылда СССР-ҙың ҙур театры сақыруы бойынса Дон Кихот спектаклендә Китри, Кармен Сьюита спектаклендә Кармен партияларын башкара. Театр сәнгатен үстерүгә тус өлеш индергәне өчен уга халык артисткаһы Башкортстанның атказанган артисткаһы дигән мактаулы исемдәр бирелә. 1977 елда Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы тапшырыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Анкарада татар һәм төрек җәмәгатьчелеге узган атнада бүтән дөнья татар лигасының шәрәфле җитәкчесе Али Акышны туган көне белән котларга җыелган иде. Бәйрәмдә Татарстаннан да кунаклар булган. Тулырак мәгълүмат белән Сәгыйт Хәйри.
Али Агыны туган көне белән котларга дип килүчеләр Анкарадагы татар җәмгыяты бинасында көч хәл сыялды. 70-80 кеше сыйдырышлы залга 100-дән күбрәк кунак килгән иде шул. Килүчеләр арасында Анкара, Истанбул, Искәшәһәр, Измир, Конья һәм башка шәһәрләрдән илләштерәбез Татарстан студентлары, Төркия тышкы эшләр, милли мәгариф министрлыклары вәкилләре, Төрек ахвалинары да катнашты. Килә алмаучылар исә телефон аша һәм хатлары белән Идел Урал якларыннан, Русияның төрле төбәкләреннән, Америка, Канада, Германия, Финляндия, Австралия һәм башка илләрдән үз тәбрикләрен җиткерде. Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Радик Гыйматдинов, илбашы Минтимер Шәймиевнең Али Акышка котлау хатын җиткереп, танылган шәхесне вәкилчелек исеменнән дә тәбрик итте.
90 yıllık ızın dövrəgiz boyunca qələmiz yazılan bir küp məqələ barlıqba gildi. Bir dəmlik nəsihətləriniz yaş bunlarına hər daim yol kürsətər. Tatar kişisi dünyanın dört yağında sizin bilən ғырғыланар.
Татарстан премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилия Вәлиева һәм башка рәсмиләрнең тәбрик сүзләре дә җиткерелгән. Кичәдә Бөтен дөнья татар конгрессының чит төбәкләр белән эшләү бүлеге мөдире Марс Тукай конгресс котлауларын һәм бүләкләрен тапшырды.
80-нче еллар ахырында милли хәрәкәткә килеп кушылган татар яшьләре Гали Акыш исемен ишетеп белә идек. Бездә Татарстанда милли азатлык хәрәкәте оешып килгән чорларда милли хәрәкәткә үзенең матди һәм мәгънәви бик зур ярдәмләре күрсәтте. Анкарада укып кайткан татар яшьләре бүгенге көндә төрле җаваплы урыннарда эшлиләр. Алар бөтенесе дә сезне бик яраталар, хөрмәт итәләр.
Али Акышның туган көн кичәсендә катнашучылар арасында Америка Кушма Штатларыдан милләттәшебез Илдар Агиш та бар иде.
Мен бик горурланам. Менә безнең иң якыннарыбыздан Али абый туган көне хөрмәтенә багышланган бу тантанага катнашканыгыз өчен шушы уңайдан Америка Кушма Штатларында яшәүче барчасыннан сезгә иң олы теләкләр, иң җылы котлау тәбрикләрен тапшырырга рөхсәт итегез. Сезгә Али абыйбызны шундый күтәреп, шулай хөрмәт итеп каршы алган өчен, мондый матур мәҗлесне оештырган өчен Әлбәттә ки, Татарстанның вәкиллегенә зур рәхмәтләребезне тәкъдим итәбез. Америкада яшәүче кайбер безнең милләттәшләр Манчжуриядан чыкканнар, кайберләре Япониядан чыкканнар. Барчасыннан да барыбызга бик күп итеп сәлам.
Төркиядә үткәрелеп килүче Сабан туй һәм башка татар җыеннарын оста итеп тәкъдир итүләре белән таралган Рушания Алтай һәм Фәнис Зыялы алып барган кичәдә башка тәбрикләүләр белән бергә татар җыр моңнары һәм шигырьләре дә яңгырады. Истанбулдан килгән Тюмата төркеме дә халкыбызның яраткан җырларын башкарды.
Әмәтемне сатман, сатылман!
Эй, шу, шу, ай, шу! Бәйрәмдә безнең бәйрәм!
Кичәдә Казаннан катнашкан Бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Тәлгат Барый белән сөйләшәбез.
Әли абыйны Татарстанда бөтен кеше белә, ярата. Төркиягә китәсемне белгәч, Әли абыйның шушы юбилеена ким дигәндә изләгән кеше килеп, минем исемнән дә Әли абыйны кычакла, сәламле, сәламебезне тапшыр дип бик күп кешеләр әйтеп калдырды инде. Әли абыйны моны яраталар, бөтенсә яраталар. Чөнки яратмышы мөмкин түгел, изге күңелле кеше. Гомерен шушы милли көрәшкә багышлаган Әли абый безнең өчен бик кадерле шәхес. Милли хәрәкәтне менә инде ким дигәндә 70 елда җитәкләп әйдәп баручы шәхес дип әйтер идем мин аны. Безнең милли юлбашыбыз Гаяз Исхакыйның дәвамчысы, варисы һәм татарның милли идеясын яшәтеп килүче кеше. Ә кайшакны кешеләрсезләр, татарның милли идеясы нидән гыйбарәт соң ул? Татарның милли идеясы бик гади дәүләтне кайтару, яңадан дәүләтле булу. Һәм бу идея инде заманында бик зур безнең фикриәләре тарафыннан да әйтелгән заманда Ризаетдин Фахреддин милләтебезнең бәйләй хәтлегенә булса да дәүләтен сүмәслихәт дигән Газиз Хахияна Идел Урал әсәрендә аны бер системага салып идеология итеп язып чыккан. Шуңа күрә менә инде ким дигәндә 100 ел татарның милли идеясы яшәп килә. Иң авыр чорларда большевизм чорында тоталитар режим булганда, Татарстанның үзендә милли идея турында бернинди сүз әйтү мөмкинлеге булмаганда, ул идея шушында мөхаҗирләр арасында яшәп килде. Аларның фидакарлыгы белән монда да җиңел булмады милли идеяне яшәтергә, чөнки алар да төрле эзәрлекләү кичердләр. Алия бу заманда Азатлык радиосында да эшләде һәм шушы радио дулкыннары аша безгә ирештереп торды милли идеябезне. Шуңа күрә мин аңа тагы да безнең арада булуын телим, аның булуы безгә илһам биреп тора. Яшау рухы биреп тора, крәш рухы биреп тора.
Алияга Акышның 90 еллыгына башлаган кеше Татарстаннан яздырып алынган видео белән төгәлләнде. Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сагыйт Хайри.
Азатлык тапшыруларының яңа гасыр дулкыннарында яңгырамауына безнең тыңлаучылар бик борчыла. Сездән SMS, хатлар килә, шулай ук интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә урнашкан форумда калдырган фикерләрегез өчен зур рәхмәт. Үзен айрат дип таныткан тыңлаучыбыз дөресрәге сәхифәгә керүче, азатлыкны бу мәсьәлә бик борчым икебек, усалланырга кирәк дип язган. Бу фикерен эфирда да әйтүен һәм бездән нинди чаралар көтүен ачыклап сөйләүне сорап язган идек, әмма ул хатка җавап итеп айрат яна форумда гына язган. Үзен танытырга теләмәгән күрәсең. Эфирдамы, интернеттамы, азатлык сезне һәрвакыт ачык сөйләшүгә чакыра, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышыны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Керегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз. Яңа елның беренче басмасы үзенчәлекле шигырьләр җыентыгы узган атнада Чаллыда дөнья күрде, хөрмәтле тыңлаучылар. Ике шагыйрә, Әлфия Сиддикова һәм Вера Хамидуллина бер-берсенең әсәрләрен тәрҗемә итеп бергә китап чыгарганнар. Чаллының яңа татар шигърияте нинди ул? Авторлар һәм шигърият белгечләре белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз аралашты.
Татарстан китап нәшриятында чыккан бу китап Туган якның ике чишмәсе. Два родника родной земли дип атала. Китапның исеме татар һәм урыс телләрендә бирелгән. Татар шагыйрәсе Әлфия Сиддикованың шигырьләрен Вера Хамидуллина урыс теленә тәрҗемә иткән. Әлфия үз чиратында Вераның урысча шигырьләрен татарчага тәрҗемә иткән һәм шуларны бер китапка туплап чыгарганнар. Вера Хамидуллина Урал якларында туып үскән, Чаллыга килеп татар егетенә кияүгә чыккан. Соңгы вакытта алман, иврит телләрендәге шигырьләрне Юлын юлга урысчага тәрҗемә иткән. Менә соңгы эше Әлфия Сиддикованың татарча шигырьләрен урысчага әйләндергән. Вера бу хакта булай ди: «Мин үзем татарча белмим. Юлдан юлга тәрҗемә ителгән сүзләрдән яхшы шигырьләр чыгарып була икән. Урыс теле башка тел төркемендә, татар теле төрки телләр төркеменә карый. Ритмика нык аерыла. Китап яхшымы, юкмы? Анысы укучылар хөкемендә» дигән аңлатма бирде Вера Хамидуллина. Әлфия Сиддикованың Туган якның ике чишмәсе дигән китапка кергән берничә шигырен Чаллы татар драма театры артистлары Гүлүса Гайнетдинова, Гүлназира Латфуллина һәм Гүлфия Файзрахманова башкара.
Тал тирәккә кунып сайрый бер кыш һәр көн таң тугач. Әйтерсең лә һәр күңелдә сайрый сары сандугач. Һәр йөрәкнең үз ярасы, һәр кышның бар үз моңы, һәр кешенең язмышында тәкъдир язган үз юлы. Кышка тирәк, җанга йөрәк кирәк гомер итәргә, сусаганда чишмә булсын, ятып суын эчәргә. Кем ярасын, кем дәвалар, җанга тоташ моң тулгач, җиргә килгән һәрбер кеше ул яралы сандугач.
Гүлназира Латфуллина, Чаллы драма театры. Көзге җилләр ярсып искән чакта, үзәгеңә үтсә салкыны, исеңә ал, икебезне бергә итеп алган дәртле ялкынны, шул мизгилдә туңган җаның ирер, дулкын кагар күңел ярыңа, хыял канатлары алып кайтыр шау чәчәкле яшьлек язына. Авырлыклар килсә, исеңә ал. Шатлык булып сиңа килермен. Яшәр өчен көч дәрманың бетсә, яңа сулыр сиңа ирермен. Исеңә ал. Оныта күрмә мине. Син онытсаң, мин дә туңармын. Тарата алмас һичкем җанда купкан зилзиләле сагыш буранын.
Гөлфия Файзрахманова.
Бурычларым бик күп. Түли алмыйм. Һаман кысам, вакыт кысасы. Җансызлаган бу мизгилдә килә дөньялыкны кысып кышасы. Күңел байда кемгә кирәге бар? Кемнәр мохтаҗ андый байлыкка? Нәрсә соң ул синең язган шигыр? Ил сатып күн күргән халыкка, илен, динен, үз милләтен саткан аңлыймысың күңел халәтен. Ә мин тиле көтеп яшим җирдә, сугар диеп шагыйр сәгате. Бер күрерләр әле, ишетерләр җанны ярып чыккан сүзләрне. Үз халкыма булган бурычларым карый булып выждан күзләре.
Шигырь сөючеләр, әдәбият белгечләре әлеге китап хакында нинди фикердә? Чаллы педагогия институты галимәсе Дания Сибагатуллина.
Китапны кулыма алгач та Әлфия һәм Вераның әдәбиятта гомән шигърияттә яңалык кертүләренә таң калдым. Чөнки ике телдә басылган китап. Әлфия турында сүз әйткән вакытта мин әйтер идем, ул туган ягының сайрар балбалы. Аның шигъриятендә үз тавышлары, үз моңнары, үзенең яңа образлары бар. Искиткеч матур үсештә бара аның мәхәббәт тәлгәшләре. Мин аңа яңадан яңа уңышлар телим. Тагы да зур шигърияттә яңа үрләр яуласын.
Татар әдәбияты белгече профессор Әнвәр Шарипов яңа китапны гаҗәеп дип атый.
Әлфия Сиддикова белән Вера Хамидуллинның бергә чыгарган китабы бу татар әдәбияты күгендә уникаль күренеш. Безгә инде күптән бер-беребезне тәрҗемә итеп китаплар чыгарырга кирәк иде. Һәм менә Әлфия белән Вера шушы өлкәдә үзләрен пионер итеп күрсәттеләр. Һәм бу үрнәкне безнең башка шагыйрьләр дә үзләренә алырга тиешләр.
Шагыйрә Әлфия Сиддикова белән якыннанрак танышыйк. Ул Актаныш районы Күҗәкә авылында туып үскән. Узак еллар КамАЗда эшли. КамАЗдан китеп Чаллының күңел радиосында эшли башлагач, бер-бер артлы соңгы 5 ел эчендә 10 шигырь китабы чыгарды. Әлфия шигърияткә соңлап килмәгәнме?
Минем инде каләм тибрәтә башлавым 6-нчы сыйныфта укыганда ук булды. Әзрәк тормыш барышында әзрәк генә читләшеп торсам да, әдәбияттан күңелемдә һәр вакыт шигырь утыганда, һәм инде ул менә шишмә булып тирәп чыкты дияр идем.
Менә сез инде КамАЗда 22 ел эшләгән кеше буларак инде, менә шушы инде сезнең сәнгатегезне, сезнең иҗатыгызны менә шушы КамАЗда 22 ел эшләү аз гына тоткарлап тормады микән, тимер-тимер арасында эшләү?
КамАЗ белән бәйле түгелдер, башка сәбәпләр. Аңа КамАЗда эшләгән вакытта ук мин әдәбият мохитендә кайнап яшәдем дияр идем. Мин Ләйсән әдәби берләшмәсендә күренекле язучылар белән аралашып, әдәбият сырларына төшенгән кеше Эдуард абый Касымов, Кадир абый Сибгатуллин, Ханиф абый Хыснуллин, Газиз абый Кашапов кебек шәхесләр белән аралашу, Илдар Юзиевлар, Мустай Кәримнәрне күреп, Саҗидә Сөләймановларны күреп, аларның ихлас сүзләрен ишеткән кеше буларак, мин инде әдәбияткә килергә тиешле булганмындыр дип уйлыйм.
Менә инде Әлфия ханым үзегезнең күңелегезгә, йөрәгегезгә якын булган бер шигырьне укып китсәгез.
Бик рәхәтләнеп. Җан сакчысы иттем йөрәгемне. Җаным кирәк миңа яшәү өчен. Типкән шакта ярсу йөрәк беләм. Җаным бирер миңа яшәү өчен. Вуждан күзен ачтым, үз үземне саклар яклар өчен заманадан. Вуждан күзе таный хакыйкатьне һәм айыра акны каралардан. Каләмемне тел сакчысы иттем. Телем кирәк бүген кешеләргә. Тел бетмәсә, ил бетмәвен беләм. Шигъри сүзем җаны ишегәнгә.
Әлфия Сиддикованың шушы китабына кереш сүзне язучы Галимҗан Гыйльманов язган. Кереш сүзен Галимҗан былай тәмамлый. Әйдәгез, тормышка, яшәешкә үтә дә сизгер шагыйра иҗатына ак юл, якты сагыш телек. Калганы язмыш мәсьәләсе.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.